Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu, hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bfm-an irratibidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
Garaziko herria benedika dadila, euskarari eman dio behar duen tornuia. Bertze jendek uste zuten ezin eskriba zaiteien, orain dute porogatu, engainatu zirela, euskara jalgi adi mundura, euskara jalgi adi mundura, lenguaietan ohintzen estimatze gutitan, orai aldizik behar duk horia orotan, euskara jalgi adi abil mundu guzira, euskara jalgi adi abil mundu guzira, orain daño egon baiz imprimitu bagerik, hien goitik ebiliren mundu guzietarik, euskara jalgi adi, jalgi adi dantzara, euskara...
2023 garren urteko iraiak 13 dugu gaurko aste azken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
Jalgiadi dantzara.
Norten eroa Eiot gabira jaztoru Sala Leloilelo zeira leroa Eiot gabira jazto bizarra Esoa moda egaixo nazala Zara ilelo badator
Musikari dagokienez gaurkoan Euskel Antikua Enrique Solinisen diska entzungo dugu Folkloreti beraz joko dugu gaurkoan Euskel Antikua. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 90 minutuak.
Thank you.
Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xe da gure telefono zenbakia 688-0468. Eta bestela Twitterra kontakturako emaila ere harremanetako interneten topatuko dituzu. Eta noski, informazio guztia txantxakun.eus gure web horrian. Aipaturiko web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta noski, streaminga martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu txantxakun.eus web horrian sartuta beraz. Bestela, noski, irrati bidez, 107.2 FM-an daukagu Txantxakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak topatzen ditugu. 24 orduz, etengabe, beraz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zat beraz Txantxakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera, animatu, irratsaio bat egin dezakezu, edo zein gai musika jorratu dezakezu nahi dezuna. Eta bestela ere, irratsaio ez kanpo, nolabait lagundu edo parte hartu nahi baduzu, edo galderarik baduzu, jarri harremanetan gurekin, lasai asko, edo bisita dezakezu gure egoitza Karmengo Ama kaleko 60. zenbakian gaude, Txondorra kulturgunean.
Kastaren libratzera orduraino egonen da, ze poetan loturik harkan bora emanen du burdinak zati.
Bigarren kanala ere gogoratu, martxan dugula 107.7 FM-an eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula.
Berriez,
eta gauzak horrela irratsaioarekin hasiko dugu, irratsaioaren edukinarekin hasiko dugu. Azken orduko berriak eta aurretikan eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Iparra izea dugu bete-betean eta temperaturako 22 gradutaraino iritsiko dira gainera, lainotuta gaurkoan zerua eta tarteka zaparradak. Atertze aldera joko du arratsaldean. Baina ez dira hodeiak desagertuko.
In nomine Patrika, Aragiako Petrika. In nomine Maldeko, Aragiako Petrika. Ekidakiko Neiko, ekidakiko Urian. In nomine Patrika, Aragiako Petrika. Agora, agora, Patrika. Agora, gure gaitz justia. Agora, gure gaitz justia.
Trafikoari begira, istripua izan da Tolosan, N bat errepidean, Irunerako norabidean. Errepide irtera bat izan da. Elgoibarren arazoa GI-63 errepidean. Eta Mendonostian lanean, GI-20 errepidean, Bilborako bidean. Lanean ere Andoainen N bat errepidean, Gasteizerako norabidean. Bi mila hogeita lauko ikasturtean Amara Berriko ikasbide kultur elkartean eta Egiako kulturetxean egingo dituzten literatura solasaldien berri eman dute. Solasaldiak liburu berdinen inguruan izango diren arren, egunak ezberdinak izango dira. Eta bertaratuko diren idazleak ere aldatu egingo dira, solasaldi guztiak arratsaldeko 7etan hasiko dira.
Bordo pasa otxoa, kandia jaroa, bordo beroa, bero, bero, beroa, eta gurria dekoa.
Egian, irailaren 27an ekingo diote ikasturteari, Eneko Bidegainen Bitxta Eder liburuarekin. Idazlea bertan izango da. Ikasbideen ordea urriaren 2an izango dute lehen solasaldia. Ikastaroa ekainaren 10ean bukatuko dute John Mayaren Rio Mundo liburuaren solasaldiakin. Solasaldi hori ikasbide kultura elkartean izango da, baina egun horretan bi taldeak elkartuko dira bertan. Hauxe da Egiako egitaraua. Irailako 27an Bitxta Eder. Urriako 25an Alaska Gay irautera. Azaroak 29an Printzak begietan. Urtarriak 31an Latinoamerikaren zain urratuak. Otsailak 28an Amaiur bat urtero. Martxoak 27an Egun Gorrietan. Aprilak 24an Petare. Leire Ibargurenena. Eta maiatzak 29an Solasaldia Sicilia. Amara Berriko ikasbide kultura elkartean bestalde urriak 2an Bitxta Eder, azaroak 6an Alaska Gay irautera, Printzak begietan 11, abenduak 11, urtarriak 15 Latinoamerikaren zain urratuak, otsailak 5 Amaiur bat urtero, martxoak 4 Egun Gorrietan, apirilak 6 Petare, maiatzak 7 Solasaldia Sicilian eta ekainak 10 Rio Mundo.
Zunigaz kastotu. Segaiti jaunak egin ernaben, zure kontentamentuko. Zure begiok nekuzenean bertatik neben ezagutu. Oi, eta ezin zindidala neure bizian gozadu, enelaztan, seda idizu, zeure gogoan pentsadu. Zuk ni gaizkitatatu arren, oi, nina xalaz bertu. Segaiti emaiten deustazu zukonelako bizia, bizina zala iragaiten dut munduko pena guztiak. Penado de tanta pena, nago zue ikusiz gero. Y ninguna cosa buena. Ay, enetako ez dago.
Kristinaren fundazioak jardunaldi bat antolatu du iganderako 17:00, bizikletan ibiltzeko segurtasuna eta erraztasuna hartu nahi duten emakumeentzat. Kalapie Donostiako txirrindularien elkartearekin elkarlanean. 10 kilometroko ibilbidea egingo dute hiriko bidegorrietatik, ia guztiz laua, eta goizeko 10:00 abiatuko dira Kalapieren egoitzatik Iparragirre kaleko 8. zenbakian. Parte hartzeko izena eman behar da Kristinaren fundazioaren webunean.
Zergi ene maitia leihotik eta ni aldiz kanpotik bihotza erdiatzen zeita noixo ez dibateki haren begiek uduri zien izar zirela Egerak tutzu begiak, oien esar megaria. Kolore gori laria suri, mundian pare gabia. Zure eskutik nahinik ezu, bizin izano ogia. Esku suietan zu, Nik maite matu dala, kot jeloz izan da mundia. Areza hazi ebedea, eta utzi eni enia. Mutil gazte bilo hori, ofiziale beria. Zunien segre Taturen duteria, oi galdu gabe bizia. Ene amake aikirendu, ene lehen frutia. Eta nik aldiz arturen, espanialako bidia. Espanialako bidia. Nuntik entzunen nian bibalaren ustia. Otoi bat amuzde urruti, sobera baniz mintzatu. Nizutaz benolehenago, zuzira nitaz trufatu.
Kontsumo arduratsua sustatzea helburu duen berriz berri kanpainaren barruan antolatu dute aipatutako jardunaldia eta Kalapieko kide Maite Alvarezek gidatuko du. Lehenago bizikletan ibiltzeko ikasteko ikastaroak antolatu izan ditugu eta ona izango litzateke parte hartu zuteneko orain jarduera honetan parte hartzea. Erraztasun handiagoa hartzeko baina irtera interesa duen edonorentza da. Azaldu du Alvarezek bereziki emakumeentzako jardunaldia da fundazioak dituen datuen arabera. Gizonek gehiago erabiltzen dutelako bizikleta. Hau da, egin duten iragarkia.
Bueno, pues se trata de hacer una salida por toda la ciudad. Está abierto para todo el mundo, pero realmente yo quiero que se anime mucha gente, sobre todo los que han hecho los cursos de aprender a andar en bici. Para que cojan soltura. Realmente las mujeres somos las que más nos apuntamos a estas cosas de aprendizaje. No sé por qué, pero la mayoría bueno, casi 95% son mujeres. Podemos demostrar que es un medio de locomoción saludable y sostenible y que te lleva a todas partes y nunca tienes problemas con ello. Que tengan en cuenta que con la bicicleta llegas a todas partes, pero mucho antes que un coche, mucho antes que una moto, mucho antes que cualquier otro medio de locomoción. A mí me ha dado alas. En la pandemia no he tenido pandemia. Yo cuando estaba en casa, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Vaya, voy a sacar la bicicleta, me voy. ¿Que se podía ir hasta Astigarraga? Hasta Astigarraga y vuelta. ¿Que podías ir más lejos? Más lejos. Y siempre en bici, son mis zapatos. Yo siempre digo que es la última prenda que me pongo todos los días. Cuando salgo de casa, voy al portal de al lado, ahí tengo mis bicicletas. No sin mi bici. Hay un libro que dice, no sin mi hija. Pues yo, no sin mi bici. A todas partes.
Horixe esan du beraz Maite Alvarezek eta berak gidatuko du aipatutako Kalapieren kurtso hau. Jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean, entzuten ari ginenarekin, Euskal Antikua Enrique Solinizena. Eta 2018an Berioko autokarabanen kanpinean topatu zenetik lehendabizikoz, intsektuaren kontrolerako zaintza planaren jarraipena egin du Donostiako udalak, esan bezala tigre eltxoari buruz ari gara. Donostian finkatu da.
Bai eta ere Anglaterra guzian. Andere derrik ikusi izan dute.
Donostiako udalak Neiker erakundearen eta Eusko Jaurlaritzaren sailaren laguntzaren bitartez egin dute kontrolaren zaintza. Geroztik gainerako lurraldeetako herri zein hirietan gertatu den moduan, goranzko joera izan du tigre eltxoaren populazioak gurean ere, eta 2023an hiriko eremu zabaletan sakabanatuta eta finkatuta dagoela egiaztatu dute. Bektorek transmititutako gaixotasunak prebenitzeko, zaintza eta kontrolatzeko Espainiako gobernuko osasun ministerioaren plan nazionalaren arabera, Donostia bia arrisku mailan egongo litzateke. Hala ere, azken urteetan intsektua ugaldu denarren, ez da kasu autoktonorik atzeman irian. Eta maila horretan ez dago fumigazio kanpainarik aurrikusita. Egunean zehar ziztatzeko joera du, orduko, 30 eta 48 ziztada eman ditzake emeek, eta arropa finak gainditzen ditu. Hanka eta oinetan erasotzen du bereziki, ziztadak baina eltxo arrunt batenak baino handiagoak dira, eta gaixotasun biriko larriak kutsa ditzake, hala nola denge, zika eta txikunguia. Ugalketari dagokinez, ura duten edukiontzi naturalak bilatu ohi ditu, zuaitzen enborrak, pneumatikoak, loreontzietako platerrak, ontzi edota alatak, besteak beste. Halako lekuetan 150 eta 250 arraultza bitartean uzten dituzte ume emeek errunaldi bakoitzeko, eta udako temperaturekin 6 eta 10 egun artean behin sortzen dira eltxo berriak.
Thank you.
Gauza korrela eltxo emeek errunaldia egiteko izan ditzaketen baldintzak eragoztea da gakoa. Donostiako udalaren arabera, horretako lagungarriak dira euren webgunean zabaldutako gomendioak jarraitzea. Egia, zeinuka taldeak 6 urte daramatza auzoko pertsona gorren bizitza errazagoa bihurtzeko asmoarekin lanean. Hain zuzen, Egiako aur batek eskolan ikasteko eragozpenak zituela ikusi eta hasi zuten keinu hizkuntza irakasteko egitasmoa. Hasieran eskolan zabaldu zen ikasteko interesa eta pixkanaka komunikatzeko oztopoak zeudela ikusirik, auzoko pertsona entzule askok eman zuten ikasten hasteko pausoa. Geroztik 11 ekitaldi egiten dituzte urtean zehar pertsona gorren errealitatea ezagutzeko. Ikastaroari dagokionez astearte eta asteazken arratsaldeetan egiten dira saioak pertsona gor batek gidatuta. Euren argitalpenean azaltzen duten moduan, modu praktiko eta bitxian ikasteko aukera eskaintzen dute. Eta ikasturtean zehar ekitaldi gehiagotan parte hartzera edota bestelakoak iradokitzera animatzen dituzte ikasleak. Aurreko ikasturtean esate baterako, Egiako zeinu hizkuntzaren eguna ospatzeko ekitaldi ez gain, keinu potea antolatzen zuten hiru hilabetean behin, oporren aurretik. Aurten ere zeinu hizkuntzan egindako ipuin kontaketa egongo da porrontxoetako egitarauen baitan. Eskolak urritik maiatzera egingo dira Egia kulturetxean, eta hileko 15 euroko kostua izango du. Adierazi dute, bestalde bildutako dirua irakasleari ordainsari duin bat eskaini eta pertsona gorren inklusioari begira bestelako ekimenak gauzatzeko erabiliko dutela.
Para largos ni prolijos razonamientos.
Izen ematea, Egia zeinuka @gmail.com posta elektronikoaren edo zabaldu duten dokumentuan interneten dagoen dokumentuan egin ahal izango da. Eta interesa dutenek, irailaren 22 arte izango dute epea.
Le dieron en la escaramuza, murió Dende a pocos días, sin que de él quedase hijo sucesor en la casa de Garibay, pues no se había casado por ser hombre de pocos años.
Ordainketa modua, hiruekoa edo urtekoa izango da. Urtekoa, urrian, 120 €. Hiruhilekoa, urrian, urtarrilean eta apirilean, 40 € bakoitzean.
Ke dice?
Gaiza zenduan lehen izanok, urusolako lekaioa, sendoa zenduan odolori, bihurtu jaku gatzaioa. Aio, aio eta aioa, airean da bileloa, gui burukan bentzitzekoik, ez da oraindik jaio. Itxasairetan kaioa, alasen da bileloa, gaitza dutek eguetxaiek, ure solako lega.
Mikel Azpiroz pianista donostiarrak prest dauka bere urrengo diskoa, Pake pieza. Bere proiektu pertsonalari jarraipena emango dio horrela. Gaua 2003an, 2013an, Zurdi 2016an eta Islak 2020an argitaratu ostean. Azpirozek berak sortutako 9 pieza ditu lanak eta oraingoan ere Carlos Arantzegi bateria eta Fernando Neira basu jotzailea izan ditu bidelagun. Diskoa azaroren 4ean aurkeztuko dute, Victoria Eugenia Antzokian arratsaldeko 7:30. eta sarrerak salgai daude dagoeneko interneten. Ibilbide luzeko musikaria da, Azpiroz eta Kutxu intimista handiko musika egin du, Gaua, Zuri eta Islak diskoetan. Elkano Browning Cream taldea ere badauka, eta 15 urte baino gehiago dara matzate jotzen. Blues kutsuko musika egiten dute, baina euren ukitu propioarekin.
1492.
Hain zuzen ere, 2021 atera zuten EUP azken diskoa. Eta irutxuroko hitzak luze eta zabalitzekin zuen orduan Azpirozekin interneten ere topatu dezakezu elkarrizketa hori. Eta orain, aurrerapena,
Ismael Moratan, arre.
Pake pieza, disko berria, Mikel Azpirozen proiektu berria.
Samuel de Mijancas, judíos, vecinos de la dicha ciudad, dijeron que por cuanto según era notorio, los judíos habrán de salir para siempre de estos reinos del mes de julio primero venidero por mandado del rey y de nuestros señores. Y considerando las buenas obras y vecindad que de esta ciudad habían recibido, ellos por sí en nombre de toda la aljama de la dicha ciudad, facían gracia y donación para en non revocable entre vivos del campo e enterrerío de la dicha judería que dicen Yudimendi. Para que fuese para agora e para siempre jamás, e quedase por pasto e dehesa común del cuerpo mismo de la dicha ciudad, que nunca se rompería ni araría el dicho término, según dicho es arriba. Otorgaron un contrato de donación fuerte e firme, renunciando todas las leyes cual pareciere sinado de mi signo. Testigos Andrés Martínez de Herendio, e Pero González de Yunguitu, e Juan de San Juan Baseguilero, e Pedro Galarreta Sastre, vecinos de Victoria.
Donostiako udalak zinemaldiko pelikulak ikusteko 1000 gonbidapen banatuko ditu langabetuen artean. Gonbidapenak irailaren 13tik 15era eska daitezke udalaren webgunean. 010 telefonora deituta edo udalinfoko bulegoetan hitzordua eskatuta. Sarrerak eskatu alizateko ezinbestekoa da langabezian egotea, Donostian erroldatuta egotea eta 18 urtetik gorakoa izatea. Udalinfok datuak egiaztatuko ditu. Eta ondoren, sarrerak Arrokako Udalinfo bulegoan, Arroka plazako 5. zenbakian, jaso izango dira. Bertan, nortasunagiria eta langabezia ziurtagiria aurkeztu beharko dira. Gonbidapenak sail ofizialeko K-Bat filmetarako, Belodromoko filmetarako eta Belodromoko kontzertu proiekziorako dira.
Oh,
Argazki bat behelainoan proiektua bueltan da, eta argitaratzea doan disko berriko bigarren aurrerapen kanta sareratu du bideoklip txukun batekin. Arkaitz Artola egiako bizilaguna dago proiektuaren atzean. Bideoa argazki bat belainoanek ekoiztua da, eta Gerra Hotzean Ameriketako Estatu Batuek zabaldutako propagandak dokumentalekin egina dago, non besteak beste bomba atomikoaren eragin larriena 80 segundoren ostean pasako zela esaten zen, eta etxeak zainduta eta margotuta edukiz gero leherketa asko hobeto jasango lukela. Segurtasun eza, Bonberenea Ekintzak disketxeak bere estudioko lehenengo lan luzea izango da eta urriaren 5ean plazaratuko da.
Haren izena ez jura...
Ase arte aurreratzen duen bigarren abestia da, izan ere aurretik Su Grekoa aurreratu zuen. Diska Bonberenea estudioan grabatu eta nahastu zen Carlos Osinagaren gidaritzapean eta Iker Vazquez, Blaka eta Pelasek aritutakoa, eta Zurine Sarasola izan zituen bidelagun bateria eta teklatuetan. Bi aurrerapen abestiak plataforma digitaletan entzun daitezke.
Emazterik ez hunki.
Eta guk oraintxe bertan ere, entzuteko aukera, izango dugu argazki bat belainoan da taldea, eta esan bezala, abesti berria daukagu aurkezteko, segurtasun eza.
Well... You and I and every American has to examine their minds and hearts and come up with a few answers of their own. The question is, have Americans got the guts? Have you got the guts?
Oh! stays down until he is sure the danger is over. The man helping Tony is a civil defense worker. His job is to help protect us when there is danger of the atomic bomb. We must obey the civil defense worker.
Horixe izan da beraz, segurtasun eza izeneko abestia, esan bezala argazki bat belainoan taldearen aurrerapen lan berria jarraituko dugu. Ari ginenarekin, hau da euskal antikua musikarekin, Enrique Solin izena, eta aktualitate gehiagorekin, ordu batak eta 23 minutu ditugunean.
Bertzerena ez da zala ebatsi ez eduki. Fama gaitzik ez temala lagunari faltsuki. Bertzen emazte alabak ez desira gaiztoki. Ez etare unhasuna lekot bedi justoki. Manamenduak oiek dira jaingoikuak emanik. Ok begira ditzagula salbagiten hegatik.
Aporofobia erdigunean jartzea da pobreziarekiko dagoen gertutasunaz jabetzea bilatzen du ikuskizun batek. Giza eskubideak eszenera programaren barruan kokatzen den sorkuntza artistikoa doan eskainiko da Tabakalerako Kutxa Kultur Plazan irailaren 16an bi emanalderekin. Arratsaldeko 6:30 eta 7:30. Egitasmoa Nafarrako bide bitarte mikrokooperatibaren eta Ados Teatro Antzerki Konpainaren arteko lankidetzan eginda eta arte eszenikoetako profesionalen talde teknikoaz gain, etxerik gabeko 5 aktorek hartzen dute parte. Inor ez dago urrun ikuskizunean pobrezia egoeran dauden pertsona talde batek hartzen du parte eta arte eszenikoetako eta plastikoetako profesionalekin batera da hori. Proiektu sozial honek Iruñako Paris 365 jantoki solidarioarekin egindako dokumentalean du jatorria. Hain zuzen ere bertan parte hartu zuten erabiltzaileek aporofobia stop ikuskizunaren sorkuntza prozesua prozesura batu dira Ados Teatroa konpainiarekin batera. Orain aurreko esperientziak performancean bildu eta dokumental horren proiektzioez gain, pobrezia egoeran dauden aktorek eraikitako altzarien erakusketa gehitu dute emanaldian. Emanaldiaren mezuaz gain sormen prozesuaren lan metodologiaren nabarmentzen du Ados Teatroa taldeak kolektiboa modu positiboan ikusarazteko eta eraldatzeko tresna izateaz gain, ahalduntze prozesuak sortzeko bidea ere eman duelako.
Joan Zidin Silbero musiko bazuen esera eta erregutu eusten legioela lagun musika bat emaitera joaten, zeintzuk esan eusaen baiez. Eta hala, behar eben instrumentu guztiak harturik joan zirean. Eta heldurik Sirena eta Silvia eozen lekuan, hasi zirean Silberogaz joazen musikoak hain dulzemente jaiten euren instrumentuak, ez Silberoen ugazaba eta agaz eozen guztiak zitzezen espantadu eta ezin pensadu eben nogaiti edo nork emaite eben musikaoa. Eta honetan eozela, ministrilak isildurik, hasi zirean lau musiko ultrakontzertu handiaz manera honetan kantaetan.
Barri honak dakart perutxo ianton, orain jaio dalan nuestro salvación. Guztiok enbiltzela en nuestro ganado, hoy etorri jako un angel volado. Sando eskugeroak esta canción, orain jaio dala nuestra salvación. Barrika konzonean elato dejamos, guztio kalkarregaz, ya Belén llegamos. Nuestra salvación.
Simple lauetan. Pika. Simple. Doble. Aintzina pika bietan.
Eneko Goia alkatea kezkatuta mintzatu zen atzo, tokiko gobernu batzordearen ondorengo ohiko prentsaurrekoan bertan adirazitakoaren arabera, udalak desadostasunak ditu kostaren eta itsasoaren Espainiako zuzendaritza nagusiarekin, Hondarretako tenisaren eta La Perla gunearen kontzesioen berritzeak direla eta. Alkateak esan duenez, bi emanaldiak emakidak barkatu 2018an bukatzen ziren, 75 urterako baimena zuten, eta udalak kontzesio horien luzapena eskatu zuen, erabilerak mantendu alizateko, alabaina kostaldeko zuzendaritzatik ezezkoa jaso dute, zehazki ez dute erantzunik jaso, baina ez erantzuteak ezezkotzat hartzen dira, eta emakida berriak eskatu beharko liratekela iradoki dio udal gobernuari. Hori egingo balute ordea, eraikin horiek ezingo lukete gaur egun duten erabilerarekin jarraitu. Kosta lege berriak itsasoarekin lotura zuzena duten jarduerak bakarrik baimentzen baititu. Hortaz, La Perlako bainuetxeak bakarrik jarraitu alko luke martxan. Itsasoko ura erabiltzen du. Ez La Perlak dituen gainontzeko zerbitzuak, ez Bataplan diskotekak, eta ez da tenisean dauden pistak ere. Kostaldeko zuzendaritzaren jarrera horrek ez dauka inongo zentzurik eta hiriari kalte ikaragarria egiten dio esan du Goiak. Hori dela eta alkateak iragarri du elegiteak aurkeztu dituzela bi emakida horien luzapena ezeztatzearen aurka. Abuztuan Hondarretako tenisarekin egin moduan. La Perlako administrazio kontseiluak egoera horri elegitea jartzea adostu zuen astelen horretan. Luzapen hori posible dela argudiatu du Goiak, eta ziurtatu du hori dela bide honena gaur egun beharrezkoak diren erabilerak mantentzeko. Espazio eta erabilera horiek gure historiaren parte dira. Era berean egoera horrek haizearen orrazia eskultura multzoaren konponketa lanak atzeratu dituela salatu du alkateak, izan ere horiek egiteko baimena eskatu dio udalak kostaldeko zuzendaritzari. Baina baimen hori ukatu egin diote kontzesioa iraungita dagoela argudiatuta. Hondarretako tenisak eta izeren orraziak emakida partekatzen dute. Egoera larri horren aurrean tokiko gobernu batzordeak izeren orrazia artelanari dagokion kontzesio bat eskatzea erabaki du. Tenisak bizi duen egoeratik berezteko eta lanekin aurrera jarraitu alizateko. Lursai hori erabilera publikoko eremua denez, alkateak dio emakida berri horrek, ez lukela arazorik izan beharko kostaldeko zuzendaritzaren oniritzia jasotzeko, eta bertatik erantzun azkar bat jasotzea espero du.
Berrizitako ere ez esperantzarik kitatzen ez baduzu arras bihotzetik zure ganako bidea hautseko dut nik. La, 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 la.
Columbus Fundazioak Renacer jaialdiaren bigarren edizioa antolatu du. Oraingo honetan SPG 50. 50 paraplegiko espastikoa tratamendura bidratuta dago. Donostiako Orfeoiaren, Euskadiko Orkestraren eta nazioarteko lehen mailako bakarlarien parte hartzearekin. Lau kontzertu daude aurreikusita, Donostian irailaren 13an eta Arantzazun 16 eta 17an. Besteak beste honakoak arituko dira, Donostiako Orfeoia, Euskadiko Orkestra, Maria Jose Montiel mezzosopranoa, Miren Urbieta Vega sopranoa, Angel Luis Quintana Espainiako Orkestra Nazionaleko txelo jotzaile bakarlaria eta Il Soldato Columbus Fundazioaren 1800ko instrumentua. Gainera, Basko Basilev biolin jotzaileak, Mikel Sterlich pianistak eta Jesus Mozo Kolmenero akordeoi jotzaileak hartuko dute parte. Zuzendari musikala, aurreko edizioan bezala Ramon Tebar izango da. Jaialdiak lau kontzertu ditu eta nabarmentzekoa da Mahlerren bigarren sinfonia, Berpizkundea, Donostiako Kursal Donostian irailaren 13an. arratsaleko 7etan eta Arantzazuko santutegiko basilikan irailaren 16an arratsaleko 7etan ere egingo dena. Oraingoan terapia genikoko saiakuntza kliniko bat egiteko dirua biltzean oinarritzen dira aleginak. Sendabiderik ez duen gaixotasun arraro hori duten gazteei sendatzeko itxaropena emanez. Viralgen enpresak Donostian du egoitza eta Bayerren jabetzakoa da gaixotasun hori tratatzeko tratamenduak egiten ditu. Lau, kontzertuetarako sarrerak 10 eurotik aurrera daude eskuragarri fundazioaren webgunean. entradas.fundacioncolumbus.org/content. Eneko Goia alkateak positiboki baloratu du Basque Culinary Center fundazioak ostegun honetan, hiriko hainbat eragilerekin abiatu nahi duen bilera sorta. Ondo iruditzen zait Basque Culinary Centerrek ekimena hartzea, hori da bidea, esan du Goiak. Alkatearen arabera fundazioak berak azaldu alko ditu inork baino hobeto proiektuaren xehetasunak berak garatu baitu proiektua. Ez bakarrik arkitektonikoki, baizik eta baita edukien aldetik eta auzoan nolabaiteko lotura lortzeari dagokionez. Gainera nabarmendu du jakitun dela Basque Culinary Centerrek hiritarrak informatzen jarraitzeko asmoa duela. Bilerara gonbidatu dituzten eragileak ordea, ez dute Basque Culinary Centerren mugimendu hori batere egoki ikusi. Aritzalde naturzaleen elkarteari greenwashing eta marketing jarduera bat iruditu zaio, eta Uliako auzo elkarteak proposamena berandu iritsi dela aipatu du. Hain justu auzo elkarteak eztabaida antolatu du gaur Okendo kulturetxean, eta Basque Culinary Centerreko ordezkari ere bertara joateko gonbita luzatu die, auzotarrek gai honen inguruan informazioa jasotzeko. Ildo horretatik udalean, ordezkaritza duten alderdi politikoi ere bertaratzeko deia egin diete, eta horretarako aulki bat gordeko zaie. Eneko Goi alkateak ordea, Estela joango aurreratu du. Gonbidapena jaso dut, baina ezin dut beste gauza batzut, dauzkat argudiatu du.
Doinua entzunez, basoaren doinua entzunez, egikaren doinua entzunez, itxasoaren doinua entzunez, goxo-goxo, haizearen, basoaren, egekaren, itxasoaren doinuak kili-kili egiten zion belagian, kili-kili ez dagian, eta Mari, emeki-emeki, kinkirin kunkurun hasi zen kantuan. Orduan, naturako izaki guztiek oi hartzun egin zioten.
Doinu bat airean gora gora, zeru izaren ari.
Gamaza da Donostian herri ekimenak hitzaldi bat antolatu du urrengo asteko aste arterako, duela 150 urte, Praxedes Mateo Sagasta Espainiako gobernu buruaren aurka hirian altxatutako mutinari buruzkoa. Zehazki Iñaki Egaña historiariak gidatutako gertakari horren inguruko ikerketa historikoaren emaitzak aurkeztuko dituzte. Ilaren 19an izango da hitzaldia 7:30 Donostiako udal liburutegiko sotoan. San Jeronimo kalean dago sarrera. Egainak berak emango du hitzaldia. Abuztuaren 27an 150 bete ziren Gamaza da herri altxamendua Donostiara iritsi zenetik, zenbait herritarrek Gernikako arbola abestu nahi zuten bulebarreko kioskoa, baina debekatu egin zieten. Horrela giroa berotu zen eta Sagastaren aurkako mutina piztu zen hirian. Espainiako gobernu burua Londres hotelean baitzegoen. Ordea, aipatu ikerketari esker, ondorioztatu dute gutxienez 6 izan zirela hildakoak, herri ekimenak azaldu duenez datu gehiago dituzte orain, eta horien berri emango du Egainak hitzaldian. Urteurrenaren arira, herri ekimenak hildakoak omendu zituen bulebarreko kioskoan abuztuaren 27an. Eta Irutsuloko hitzak, erreportaje mamitxoa argitaratu zuen duela bi aste, bertan dago oraindik ikusgai.
Mari Jainkosa bere ile luzea hojazten ari zen. Makila bat hartu zuen, jarri zizkion bi mutujetan bi ziri, eta zirietan bere ile bat tenkatu zuen. Hatzekin, kinkirikitin egin zion. Eta musika zerura igo zen, baina ez asko. Gero, hartu zuen kuia bat, kalabaza bat. Hustu eta makilari erantzita ipini zuen. Orduan, kinkirikitin hura, lujetik zeruan gora igo zen.
José Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariak, prentxara gutuna bidali du. Bertan, Espainiako hainbat edabidetan atera den gutuna kritikatu du, izan ere, zalaparta ari dira sortzen hainbat biktima elkarte, zinemaldian estreinatuko den No me llame Terminera, Jordi Évole eta Marius Sánchezen 2023ko pelikula, filmaren proiektzioaren arira, eta proiektzioa bertan bera usteko eskatu dute. 514 pertsonek izenpetu dute zuten edabidetara bidalitako gutuna. Ordea, zinemaldiak esan duenez, haiei ez diete igorri ere egin. Zinemaldiaren izenean, Rebordinosek adierazi du errefuxiatu egiten dituela terrorismoa zuritzeko jokabideak eta giza eskubideen printzipioak bere gain hartu eta defendatu egiten dituela. Ariera zitutenez, Josu Urrutiko Etxea protagonista duen elkarrizketa filmak ez du eta justifikatzen, ez zuritzen eta gaineratu dute zinemaldiak ez lukela ezein pelikula emango premisa horiekin. Zinemaldia kritikatu du 514 pertsona hauek ez direla zuzenean haiekin harremanetan jarri eta joan den astean Rebordinosek programaren aurkezpenen esan zuenez, polemika interesatuak daude horien atzean. Argia adierazi du, No me llame ternera filma ikusi egin behar da kritikatu aurretik, eta ez alderantziz. Horri dagokionean, Zinemaldiak adierazi du prest egongo liratekela emanaldi pribatu bat egiteko filma kritikatu dutenen talde txiki baten aurrean.
Zuen. Ni, 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 ni. Eta halaxe asmatu zuen ahabita. Pozik, kuia tapatatan jo zuen. Eta halaxe...
Iraiaren 16tik 22 bitartean Europako mugikortasunaren astea ospatzen da, eta Kalapie elkarteak Donostiako udalarekin, Kristina Enea Fundazioarekin eta Hernaniko udalarekin lankidetzan hainbat jarduera antolatu ditu. Mugikortasuna astea, Europako erakundeak abiderazitako kanpaina da eta erakunde publikoek hainbat jarduera sustatzen dituzte. Helburua garraioak bizikalitatean eta ingurumenean duen eraginari buruz gogoeta egitea da. Baita mugikortasun aukera onura garriagoak sustatzean bilatzea, ala nola, oinez ibiltzea bizikleta eta edo garraio publikoaz.
Txiruli irula, izahetara ino, ahal bada.
Aparkaleku eguna irailak 15 ostirala Zurriola pasalekuan 14ko garren zamakian. Arratsaldeko 3etatik 7etan. Zama bizikletak ezagutu eta probatu irailak 16 larunbata Saguesen goizeko 10etatik ordu batetara. Lehen aipatu dugun emakumeentzako bizikleta irteera irailak 17 igandea Kalapie lokalean Iparragirre kaleko 8garren zamakian. Goizeko 10etatik eguerdiko ordu bitara. Oinarrizko mekanika ikastaroa irailak 18, 19 eta 20ean Hernaniko Biteri Kulturetxean arratsaleko 5:30tik 7:30tara. Bizikletaren bizitza luzatzeko tailerra irailaren 21ean osteguna Kalapie lokalean Iparragirre kaleko 8garren zenbakian arratsaleko 6:30tik 8:30tara. Urumearen ibai ertzetan pedalei eragiten, irailaren 23an larunbata Kursalen, goizeko 9etatik eguerdiko ordu bitara. Ibiltzen ikasteko ikastaroak irailaren 25ean, 27ean eta urriaren 2an, 4ean, Kalkutako Teresa plazan, arratsaleko 5:30tik 9tik laurden gutxitara.
Marik lamina batzuk ikusi zituen, haritz ezpal batzuekin jolasean. Harrizko pilotekin, harkaitzezko pareta baten kontra. Kobazulotik jaitsi eta ezpala eskatu zien Marik. Ezpala, pala bihurtu zuen, barrutik hustu eta lau soka josi zizkion. Soka bat lujarentzat, marroia. Beste bat urarentzat, urdina. Beste bat aizearentzat gardena, eta beste bat suarentzat gorria. Halaxe asmatu zuen euskelelea.
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik.
Euskelelea kalaitzen gaitu bihotxokotik kantuan, doinurik gabea eginateke bihotz bakoak munduan. Euskelelea kalaitzen gaitu bihotxokotik kantuan, doinurik gabea eginateke bihotz bakoak munduan.
Bueno, ba, Bilbon hasiko dugu agenda kulturala. Chef Nature.
Eskuak esku estutu.
Marik Eline eta aldearen antzesana, 6etan gaur San Pedro plazan. Bilbon ere Jakutzi, Nimu konpainiaren antzesana gaur, arratsaldeko 6etan Iturri ondo plazan.
Bihotz barruan goxatu.
Bilbon ere Messer Chups roketen gaur kontzertua gaueko 9:00. Bilbon ere kontzertua biran 8:00 gaur Rebecca Lane. Hemen Donostian Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Mahlerren bigarren sinfonia 7:30 gaur Kursalean.
Mari Jainkosak izahei muzik.
Getxon, Auspoz, Kepa Junkeraren omenezko kontzertua.
Begira, begira.
Musike barrin gaur arratsaldeko 8:00 aurrera.
Deitu ziren. 7 planeta ikusi zituen. Ez baitzeukan teleskopiorik beste planeta...
Saran bertso saioa dugu, Aira, Aizpurua, Amets Arzaiuz eta Oier Urresti, gaur arratsaldeko 6:00 plazan.
Nota haiekin?
Saran ere...
Euska kantabat kantatu zion zeru osoari.
Kriolinak, Burumba, Elektrotxaranga eta Joselu Anaiak.
Xoloka.
7:00 gaur plazan.
Luhadia inguria, amaren altzuan.
Eta Mendonostian bihar dokan stand-up probalekua. Karkar taldea, karkarkar taldea barkatu. Estikuriel, Erik Urbieta, Antxon Telleria, Noemi Cupido eta Xavier Arrastoarekin. 8:00 bihar dokan. Eta bihar ere... Porrontxo jaien hasiera egian zehar, egunotan jaiak alaitasuna gora eta bera. Txantxakun irratia badakizue Txondorra kulturgunean duela egoitza eta Txondorra elkarteak txotna jarriko du, beste elkartekin batera partekatuta, plaza berrin eta plaza handin dauden txosnetan. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amaierara goaz. Aurretik trafiko kontu pare bat aipatuko ditugu Zarautzen matxura izan baitu autobatek AP8an Irunerako norabidean Hondarribian istripua harrapaketa bat izan da GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Esan bezala gaurko eguerdiko hautsa magazinaren amaierara iristen ari gara. 12:00 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Musikari dagokionez gaurkoan Enrique Solinis izan dugu. Euskal Antikua entzun dugu oso osorik eta orain Euskelelea entzuten ari gara. Enrique Solinis. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejun zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian.
Zuen beti, eta bere biziko festa jartzen zuen. Doinu eta dantza, doinu eta dantza. Behin, festa haietako batean, armi arma arriskutsu batek sorgin bati hozka egin zion. Ez zeukaten une hartan sendabelarik.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-6-4-8.
Zoia gorputzetik.
Bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu jantxakun.eus. Antxe dira ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan dugu modu horretan munduko edo zein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna izango duzu. Eta bestela irrati bidez. 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal horretan eta irratsaio guztiak Euskara utxean egiten ditugu hemen. Gainera, ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Gogoratu ere, 107.7 FM-an, Jainjakun irratiaren bigarren kanala dugula musika tarteekin 24 orduz. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte ondo segi, agur.